«Європейська свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Через нелегалів з Північної Африки Єврокомісія переглядає шенгенські угоди.
It's a beautiful achievement for the mobility of the
Шенген – це прекрасне досягнення для пересувань громадян Європейського Союзу. Звичайно, його можна покращити.
Україна відстає у міжнародному індексі добробуту дітей і матерів.
Україна опинилася на 39-му місці серед 43 країн як більш розвинуті, коли йдеться про умови для матерів, і на 37-му місці у списку добробуту дітей.
Про це у «Європейській свободі» згодом, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Сьогодні ввечері міліція Мінська затримала керівника Інституту Республіка, члена Української гельсінської спілки з прав людини Володимира Чемериса, який приїхав туди для участі в презентації доповіді Комітету міжнародного контролю за ситуацією з правами людини в Білорусі. По телефону з Первомайського райвідділу міліції Мінська Володимир Чемерис розповів півгодини тому Радіо Свобода.
Працівники міліції захопили офіс, не впустили нас туди. Ми провели презентацію прямо на вулиці. І після того, як журналісти розійшлися, мене, українського громадянина, ще п'ятьох, як мінімум російських громадян, та одного громадянина Білорусі було затримано. Як нам пояснили, що в Білорусі недавно відбувся теракт, тому білоруські правоохоронці перевіряють всіх підозрілих осіб.
Розповів Чемерис Радіо Свобода. Сьогодні ввечері мінська міліція оточила офіс білоруської правозахисної організації «Весна», заявивши, що шукає вибуховий пристрій. До міліції, за словами її співробітників, надійшов сигнал, що в будівлю проносили підозрілі коробки. Співробітники правоохоронних органів вилучили паспорти у кількох осіб, як було сказано, з метою з'ясування законності їхнього перебування в Білорусі. Паспорт Володимира Чемериса також відібрали. Мова йде також, зокрема, про двох і російських правозахисниць – Вікторію Громову та Любов Захарову. Прем'єр-міністр Пакистану Юсуф Раза Гілані закликав світове співтовариство активніше допомагати його країні боротися з тероризмом. Виступаючи сьогодні в ході візиту в Париж, Гілані зазначив, що відповідальність за безпеку в такому вкрай неспокійному регіоні не може лежати на одній країні. Після загибелі лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена в результаті операції спецслужб США в ніч на понеділок в Пакистані американські представники висловили подив у зв'язку з тим, що Бін Ладену вдавалося тривалий час переховуватися в містечко Абботабад неподалік від пакистанської столиці. Міністр закордонних справ Пакистану Башір відкинув сумніви в тому, що Ісламабад заслуговує довіри в питаннях боротьби з тероризмом. А генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив сьогодні на прес-конференції у Брюсселі.
Від дій Пакистану багато в чому залежить вирішення конфлікту в Афганістані. Це одна з причин того, чому ми докладаємо так багато зусиль для розвитку нашої співпраці з Пакистаном. І останні події не змінять нашої стратегії в цьому напрямку.
Заявив генеральний секретар НАТО. Поліцейське агентство Євросоюзу Європол попереджає про можливі негативні наслідки скасування візового режиму для балканських країн. У черговій доповіді Європолу, оприлюднені сьогодні, йдеться про те, що злочинні угруповання з балканського регіону Туреччини і країн колишнього СРСР можуть скористатися перевагами вільного пересування. Людмило?
З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. В ефірі «Європейська свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Шенгенська зона була задумана ще всередині 80-х років як простір без внутрішніх кордонів, проте із посиленим захистом кордонів іззовні. Всі країни, що входять до цього простору, мають спільну політику щодо іммігрантів, біженців та у наданні віз. Проте нинішня масова міграція з Північної Африки, безробіття в Євросоюзі та загроза міжнародної злочинності і тероризму примушують до перегляду текстів Шенгенської угоди. Сьогодні Єврокомісія оприлюднила низку пропозицій щодо змін у правилах функціонування Шенгену. Подробиці повідомляє Віталій Єреміця.
Перша і найголовніша пропозиція, що її сьогодні оприлюднила Європейська комісія, стосується внутрішніх кордонів Шенгену, де наразі повністю відсутній паспортний та митний контроль. Єврокомісар з внутрішніх справ Сесілія Мальмстрем пропонує доповнити угоду положенням про можливість встановлення такого обмеження руху всередині цієї зони. Причиною може бути, скажімо, масова неконтрольована навала мігрантів. Від початку нинішнього року до Італії проникли 25 тисяч громадян Тунісу та інших північноафриканських держав. Після того, як італійська влада надала їм тимчасові документи, більшість мігрантів спробувала проникнути до інших держав Об'єднаної Європи. Реакція, зокрема, з боку Франції, була дуже негативна, тож невдовзі після двосторонньої зустрічі її президента з лідером Італії Париж та Рим запропонували реформувати Шенген. Комісія Євросоюзу пішла їм на зустріч, говорить Сесілія Мальмстрем.
It's a beautiful achievement for the mobility of the people of the European Union.
Шенген – це прекрасне досягнення для пересувань громадян Європейського Союзу. Звичайно, його можна покращити. Для цього слід глибше оцінити його роботу та краще ним керувати і застосовувати. Ми розглядаємо таку можливість тимчасового скасування правил вільного пересування за дуже суворих умов та моніторингу на рівні ЄС.
Conditions monitored on a European level.
Зазначає єврокомісар. Нині, згідно з правилами шенгенського простору, встановлення контролю, скажімо, між Польщею та Німеччиною, можливе лише у випадку крайньої загрози громадському порядку цих країн. І такі відхилення від правил вільного перетину внутрішніх кордонів Об'єднаної Європи вже були, зокрема, під час проведення великих спортивних змагань. Тим часом, у деяких державах Євросоюзу пропозиції Єврокомісії впровадити більше солідарності, покращити Шенген на основі довіри та передати євроустановам більше керування його роботою сприймають доволі критично. Наприклад, євродепутат від британських консерваторів Тімоті Кіркхоуп засуджує ці ініціативи. Він вважає, що його країна і надалі повинна перебувати поза шенгенською зоною, бо лише ретельний контроль на кордонах може вберегти від масової міграції, поширення, так би мовити, імпортованої злочинності та тероризму. Тим часом, сьогоднішній каталог пропозицій Європейської комісії, особливо полегшене відновлення прикордонного контролю всередині Шенгену, радо сприйняли у Парижі. Речник французького міністерства закордонних справ Бернар Валеро заявив, що його країна задоволена запропонованими кроками для полегшення напруги, викликаної проникненням мігрантів крізь спільні зовнішні кордони Європейського Союзу. Ці пропозиції будуть обговорені ґрунтовніше на позачерговій зустрічі європейських міністрів внутрішніх справ, що відбудеться у Брюсселі 12 травня. І тільки після цього остаточне рішення може бути ухвалене на червневому саміті лідерів держав Євросоюзу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
На черзі в нашій передачі огляд європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання вважають, що найкращий спосіб оцінити прогрес Польщі за минулі два десятиріччя полягає в тому, що варто здійснити лише бліц-подорож до сусідньої України і побачити, що відмінності просто вражають. Брюссель все ж приймає Румунію і Болгарію до Шенгену, але побоюється українських контрабандистів. Серед не менш небезпечних від подібних до Бін Ладена злочинців у світовому розшуку є і виходець з України. З оглядом європейської преси Василь Зівгалов.
Журналіст лондонської Financial Times пише, що незважаючи на значно потужнішу економіку і більше суспільне багатство Польщі відносно України, економіки обох країн усе ж значно виростуть завдяки спільному проведенню у 2012 році Європейського футбольного чемпіонату. Хоча відмінності між двома сусідніми країнами просто разючі. При переїзді кордону Польщі з Україною в районі Гребенна-Раваруська на українському боці вас зустрічають величезні ями на дорозі до Львова, автівки і вантажівки повзають тут обережно об'їжджаючи ці глибокі вибоїни. Українські дороги сьогодні приблизно такі, як польські 20 років тому, бо сьогодні поляки вже майже зрівнялися за якістю транспортної інфраструктури із Західною Європою. У самому Львові, одному з чотирьох українських футбольних міст Євро-2012, чимало брукованих вулиць, здається, востаннє ремонтувалися ще напередодні Другої світової. А на схід від Львова, як пише Financial Times Ян Ценський, нікого вже не дивують селянські вози на дорогах, а у полях повно селян зі старими плугами, у якій запряжена конячка, як було колись звично для Польщі, але там це тепер рідкість навіть у найбідніших районах цієї країни Європейського Союзу. Після приєднання до Європейського Союзу Польща зміцніла економічно, з'явилися мільйони нових робочих місць, стає все сильнішим середній клас. В Україні ж мільйони мусять шукати роботу в Росії, Іспанії, Італії, тій же Польщі, де часто працюють нелегально, бо місцевий ринок вакансій дуже малий. Більш як 80-річний селянин із села на схід від Львова каже кореспондентові лондонської газети, що тут вдома немає зовсім нічого, щоб тримало людей. Ян Ценський нагадує, що надаючи право Польщі та Україні на проведення Євро-2012, Європа сподівалася на виконання грандіозних планів, будівництва тисяч кілометрів доріг, нових готелів, залізниць та кардинальних змін у містах, що прийматимуть європейське свято футболу. Але підготовка інфраструктури – то складне питання, і поки що господарі ще обіцяють все надолужити до літа 2012-го. Залишається лише сподіватися, резюмує журналіст Financial Times. Австрійська Ді Преса інформує, що Європарламент дає зелене світло для прийняття Румунії і Болгарії в Шенгенську зону. Хоча, як цитує видання євродепутатів, рішення про відкриття кордонів ЄС для Румунії і Болгарії давалося з великими сумнівами і головними болями для Брюсселя. Незважаючи на опір до останнього часу з боку Франції та Німеччини, все ж ймовірно, до кінця цього року ці дві країни стануть членами Шенгену, хоча ні Румунія, ні Болгарія так і ще не виконали вимог щодо подолання корупції, організованої злочинності. В обох країнах є ще чимало банд, котрі торгують людьми. Як наголошує Ді Преса, Європа також має страх перед тим, що Румунія та Болгарія межують з Україною, Молдовою і Туреччиною, звідки наростає наплив нелегальних мігрантів та контрабандистів. Хоча Франція та Італія вимагають, щоб Шенгенську угоду можна було зупиняти, якщо окремі країни не дають ради з контролем зовнішніх кордонів Шенгену. Британська Guardian оприлюднила перелік найбільш розшукуваних у світі злочинців, і серед таких дуже розшукуваних небезпечних терористів, як права рука Усами бін Ладена Айман Азавгарі чи мексиканський король кокаїну Хоакін Ель Чапо Гусман, є й виходець із України. Газета наголошує, що в десятці найбільш розшукуваних у світі злочинців є й обличчя російської мафії Семен Могилевич, народжений в Україні. Видання інформує, що у 2008 році Могилевича були заарештували в Росії нібито за несплату податків, але звільнили з-під варти у 2009-му. Тут також зауважно, що видачі Могилевича вимагають Сполучені Штати Америки у зв'язку з незаконними його оборудками на території Америки на суму 150 мільйонів доларів. У Європі і Америці Могилевича називають босом босів більшість синдикатів російської мафії у світі. Лише псевдо Могилевича Дон Семен і Бошкобитий Дон говорять самі за себе. Guardian також наголошує, що Могилевича часто називають найбільш небезпечним бандитом у світі. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз ми прощаємося з тими, хто слухає нас на Радіо Ера. До їхньої уваги трансляція півфінального матчу Ліги Чемпіонів Манчестер Юнайтед Шальке. А передачу «Європейська свобода» ми продовжуємо на хвилях наших інших партнерів та в інтернеті.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Будапешті вирішували, як розвиватиметься енергетика Євросоюзу до 2050 року.
У плані «Енергія-2050» окремим пунктом виділено зобов'язання Євросоюзу на 85-90% скоротити викиди вуглекислого газу до 2050 року.
У Мюнхені завершується судовий процес у справі Івана Демінюка.
Суд досі не знайшов жодного доказу, який би можна було використати як свідчення проти Демінюка, хоча й висловлюються переконання, що він винен.
На закінчення «Європейської свободи» про дві найвідоміші у Римі вулиці.
Під час Римського кінофестивалю вулиця Венеторія сніє знаменитостями кінематографу. Вулиця Кондотті виходить на славнозвісну площу Іспанії. І там відчуття красивого життя, повірте на слово, не завершується.
Та це у нашій передачі впродовж наступних 13 хвилин. Цими днями днями неподалік Будапешта зустрілися міністри з питань енергетики країн Євросоюзу. Європа зацікавлена в тому, щоб ця галузь розвивалася стабільно і з урахуванням сучасних вимог безпеки і захисту довкілля, аж на перспективу до 2050 року. Утім, довготривалі плани розвитку галузі обов'язково будуть уточнюватися після того, як у наступному півріччі головування в Євросоюзі перейде до Польщі. Більше про цю зустріч розповідає наш угорський кореспондент Василь Плоскіна.
Інформативна зустріч міністрів енергетики країн Євросоюзу відбувалася у відреставрованому Королівському палаці невеликого міста Гюделев під Будапештом, у тому числі за участю директора Міжнародного атомного агентства Танаки Нобуо. Комісар ЄС у справах енергетики Гюнтер Еттінгер, зокрема, наголосив на тому, що і в близькій, і в далекій перспективі країнам Євросоюзу слід подбати про те, щоб стратегія європейської спільноти у сфері розвитку енергетики була достатньо гнучкою, розширювала сировинні джерела видобутку енергоносіїв і ґрунтувалася на засадах безпечного зберігання. У плані «Енергія-2050» окремим пунктом виділено зобов'язання Євросоюзу на 85-90% скоротити викиди вуглекислого газу до 2050 року у порівнянні з аналогічними викидами 1990 року. Паралельно країни ЄС виступають за використання і розвиток альтернативних видів енергії, зокрема таких як енергія вітру, сонця та морських припливів. Звичайно, все це потребує чималих коштів. І в цьому питанні, зрештою, як і в узгодженні загальної стратегії розвитку галузі на найближчі десятиліття, згода окремих членів Євросоюзу має вирішальне значення. Для нас це є темою дискусії ще й тому, що невідомо, з яких джерел ми матимемо гроші у наступному фінансовому періоді, починаючи з 2013 року, для досягнення поставлених завдань. Інше питання, чи потрібно цей пункт зробити обов'язковим до виконання для всіх країн ЄС, і якщо так, чи повинна на це бути відповідна політична санкція? Поділився своїми міркуваннями Томаш Фелегі, міністр у справах розвитку пріоритетних національних проєктів Угорщини, який вів засідання міністрів у місті Гюделев. За словами угорського міністра, вироблення загальної стратегії Євросоюзу щодо розвитку енергетики на близьку чи віддалену перспективу є нелегкою справою. Адже попри спільні завдання країн ЄС у цій стратегічній галузі, кожна держава виходить із правового кола можливостей, які надає країні її законодавство. У цьому випадку офіційний Брюссель визнає верховенство національного, а не пан-європейського права, зазначив Томаш Фелегі. Складність теми розуміє і комісар Єврокомісії з питань енергетики Гюнтер Еттінгер. Говорячи про гнучкість використання енергетичних джерел, він зауважив, що питання полягає в тому, чи готове нині європейське суспільство платити більше грошей за модернізацію у цій сфері. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Мюнхені завершується судовий процес у справі Івана Дем'янюка. Його звинувачують у причетності до масового знищення євреїв в одному з нацистських концтаборів. Тепер останнє слово надано захисту. Ось уже другий день поспіль адвокат Ульріх Буш ще раз перераховує свої аргументи, чому його 91-річний клієнт має полишити зал суду як вільна людина. Тему продовжує Людмила Ванник.
Івану Дем'янюку закидають причетність до вбивства близько 27 тисяч євреїв у концтаборі смерті Собібор, де 1943 року підсудний начебто служив охоронцем. Захисники 91-річного вихідця з України, однак, і надалі не бачать жодних підстав для засудження їхнього клієнта. На початку заключного виступу адвокат Ульріх Буш відразу оголосив свої вимоги – виправдання, звільнення з-під варти і відшкодування за ув'язнення. Буш знову спробував представити підсудного як жертву юстиції.
Суд досі не знайшов жодного доказу, який би можна було використати як свідчення проти Дем'янюка, хоча й висловлюються переконання, що він винен. Але переконання – це міркування, а міркування – це не підґрунтя для оголошення вироку у правовій державі.
Головним доказом на процесі слугує есесівське посвідчення Дем'янюка. Згідно з цими паперами, підсудний справді служив охоронцем у концтаборі смерті. Адвокат вважає такий документ фальшивкою, хоча експертиза і довела протилежне. Живих свідків, які би підтвердили, що підсудний особисто заганяв жертв до газових камер, більше нема. Але, наголосив Буш, навіть якби Дем'янюк і справді служив у Собіборі, йому не можна ставити це в провину, оскільки як військовополонений він не мав вибору, інакше йому самому загрожувала смерть. Прокуратура, однак, упевнена в причетності Дем'янюка до масового вбивства євреїв і вимагає для нього 6 років ув'язнення. Оскільки Собібор слугував виключно для знищення в'язнів, провина лежить на кожному, хто там працював, наголошує сторона обвинувачення. Оголошення вироку очікується між 10 і 12 травнем.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Україна опинилася в нижній частині списку якості життя дітей і матерів серед країн, класифікованих організацією «Врятуємо дітей» як більш розвинуті. Ця міжнародна неурядова організація зі штаб-квартирою у британській столиці вже майже століття захищає права дітей. Олекса Семенченко повідомляє з Лондона.
Україна опинилася на 39-му місці серед 43 країн, класифікованих як більш розвинуті, коли йдеться про умови для матерів, і на 37-му місці із 43 у списку добробуту дітей. Згідно з індексом міжнародної організації Save the Children, найкращі умови бути матір'ю створено у Норвегії. За нею йдуть Австралія та Ісландія. А дитиною найкраще бути у Швеції, за якою друге місце ділять Італія та Японія. Росія на дві позиції відстає від України у списку добробуту дітей, але російські матері мають кращі умови, ніж українські. У цьому списку Росія на одне місце випереджає Україну. До списку 43 країн, визначених як більш розвинуті, входять усі європейські держави, а також Сполучені Штати, Канада, Нова Зеландія, Австралія та Японія. Крім того, окремий індекс укладено для 121 країни, що розвивається. Save the Children зазначає, що індекси ґрунтуються на опублікованій урядовій інформації. Фахівців здивувало відносно низьке місце Британії, зокрема в індексі добробуту дітей. Тут Британія у другій половині списку – 23-я. Це викликало досить бурхливу реакцію організацій, що опікуються дітьми у цій країні. Зокрема, виконавчий директор Британського комітету Міжнародного дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Дейвід Болл заявив: якщо цей звіт про щось говорить, так це про те, що інші країни вжили конкретні заходи, аби ситуація в них була кращою, ніж у Британії. Тож ми мусимо зробити свій вибір, щоб уся наша політика, усі програми і бюджет враховували потребу зменшення нерівності, розриву, який робить можливим таке велике відставання багатьох дітей у нашому суспільстві за якістю життя. Which is allowing so many children in our society to fall so far behind. Звіт, що супроводжує індекс, відзначає низький освітній рівень британських дітей дошкільного віку. Речник англійського освітнього департаменту уже заявив, що висновки буде зроблено і що програму дошкільної освіти під назвою «Впевнений старт» буде переглянуто, а служби, відповідальні за неї, зазнають змін. Найгіршим місцем для добробуту дітей у світі індекс «Save the Children» визнав Сомалі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської Свободи.
У будь-якій столиці світу є вулиці центральні і багатолюдні, розважальні та гомінки, а є просто затишні і спокійні. Дивно, але усі ці характеристики одночасно підходять до двох найвідоміших вулиць у Римі – Вітторіо Венето та Кондотті. Вони відомі як осередок шляхетного життя, центр того, що називається по-італійськи «Дольче Віта» – «Солодке життя». Наталка Кудрик передає з Рима.
Скільки разів уже бувала тут, але вулиця Венето не з тих, які заслуговують одноразової прогулянки. Вона бідна на архітектурні шедеври і музеї, та око зупиняється на іншому. Причепурений і вишколений портьє шикарного готелю розважливо походжає на блискучому мармуровому порозі в очікуванні віп-клієнтів. У кав'ярні «Кафе де Парі», як на виставці з ресторанного дизайну, охайно і по-італійськи красиво розташовані та прибрані обідні столи. Хтось у дорогому костюмі з екстравагантною краваткою уже апетитно смакує гарячим лангустом. Інший у джинсах і потертих кросівках замовив лише філіжанку кави. Уздовж вигнутої довгої вулиці розкішні палаци, готелі, посольства, елітні ресторани і дорогі магазини. Тут доволі спокійно, затишно і зелено. Такою або майже такою вулиця Венето подобалася Федеріко Фелліні, котрий у 60-му році навіки прославив її у своєму знаменитому фільмі «Ла Дольче Віта». Відтоді вулиця стала центром аристократичного життя, символом краси і шику вічного міста, про яке сам Фелліні говорив неоднозначно.
La città più antica, più viscerale, più placentare, più confuso.
Місто Рим найдревніше, найімпульсивніше, найбільш заплутане і хаотичне, найбільше застійне місто у світі.
Più caotica, più paludosa del mondo.
Під час римського кінофестивалю вулиця Венето рясніє знаменитостями кінематографу. Продюсери і режисери з різних країн влаштовують тут зустрічі і просто посиденьки. А хто далекий від світу кіно, шоу-бізнесу і політики, можливо, прогулюється відомою вулицею, щоб відчути себе хоч на мить багатим і знаменитим. Сюди приємно повертатися час від часу, бо, як усе красиве і розкішне, дарує позитивні емоції. Сам Фелліні мешкав у Римі далеко від вулиці Дольче Віта і, як митець, мав на те своє пояснення.
Non si può poi stare nelle cose che piacciono. Le cose che piacciono.
Не завжди можна бути постійно там, де тобі подобається. Те, що подобається, залишається таким, коли його бажаєш. Виношуєш у мріях, очікуєш.
Desiderare, fantasticare, aspettarle.
Один з омріяних пунктів будь-якого туриста, особливо певної категорії туристок, вулиця Кондотті, центр світового шопінгу. Вулиця Кондотті виходить на славнозвісну площу Іспанії до фонтана Човника, і там відчуття красивого життя, повірте на слово, не завершується.
Все на сьогодні у Європейській свободі. Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. Все добре.